Kulların olan tat. Кушуга кечиңиздер менен ардактуу каармандар. Кечки бир сааттык биринчи программабызда президент Буштун жакынкы чыгыштагы демократиялык стратегиясы, Ирактагы жагдай деп болот. Мындан тышкары басма сөз күнүнө арналган маектер, кабарлар, коом жана турмуш радио түрмөгү, башка да темадагы материалдар бар. Уктуруунун Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев өткөрөм. Адегенде бүгүнкү күндүн негизги окуяларына назарыңыздарды урабыз. Прага студиясында түзөгөдө Венера Сагындык кызы.
Эмнеси болуу азыркы саатка келип түшкөн негизги жаңылыктар? Иракта кыйраган вертолетто Американын 6 аскери өлүмгө учурады. Тажикстан чек арада 2 жаранын минага жарылып өлгөнүнө байланыштуу Өзбекстанга нааразылык нотасын тапшырды. Түркияда демонстрацияга чыккан студенттер менен полициячылар кагылыша кетти. Бүгүн Кыргызстанда журналисттердин кесиптик майрамы, ал эми Москвада Октябрь революциясынын 86 жылдыгы белгиленип жатат. Эми ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну. Америкалык командачылык бүгүн Ирактын Тикрит калаасынын четинде кулап түшкөн вертолетто АКШлык 6 аскер курман болгонун билдирди. Тик учма дарыянын үстүнө кулап түшкөндүктөн азырынча ал техникалык кырсыкка учураганы же жерден бутага алынганы тактала элек. Ага ууда Мосул калаасында буктурмадан ыргытылган гранатадан дагы бир америкалык аскер набыт болуп, бир нечеси жараат алышканы маалымдалды. Кечээки ичинде сүйлөгөн сөзүндө АКШ президенти Джордж Буш жакынкы чыгыштагы өлкөлөрдү демократияны колдоого үндөп, эркин жана стабилдүү Ирак келечекте жалпы чөлкөмгө жагымдуу таасирин тийгизет деп басым жасаган. Ирактагы демократиялык аракеттер ишке ашпай калса, дүйнө жүзүндөгү террорчулардын чырагына май тамат. Андан америкалыктар жана жакынкы чыгыштагы миллиондогон адамдардын үмүтү ташкабат. Иракта демократия жеңсе, анда ал Сириядан Иранга чейинки кеңири аймакта жашаган элдердин келечеги эркин болоорунун белгиси, деди Джордж Буш. Андан аркы сөзүндө ал Палестина менен Ирандын жетекчилиги демократиялык реформаларды артка тартып жатат деп айыптаган. Жума күнү Ирандын тышкы иштер министрлиги Буштун бул айткандарын опурталдуу кабар катары бааласа, 22 мамлекетти бириктирген Араб Лигасынын баш катчысы Амр Муса реформалар чет элдиктердин талап буйругу алдында жүргүзүлбөйт деп белгиледи. Орусиянын президенти Владимир Путин Италиядагы сапарын жыйынтыктап, Парижде бүгүн франциялык кесиптеши Жак Ширак менен бейформал жолугушуу өткөрдү. Анда бир катар эл аралык маселелер сөз болгону кабарланууда. Кечээ Римде Путин менен жолугушуу маалында Европа биримдигинин лидерлери Орусиянын бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кошулушуна колдоо көргөзүүгө сөз беришкен. Анын соңунда Италиянын премьери Сильвио Берлускони орусиялык Юкос мунай компаниясына байланыштуу суроодон оолактап, Чечендагы согуш жөнүндө көпчүлүк маалыматтар жомокко окшошуп кетет деп жооп берген. Андан улам Европа комиссиясы бүгүн Берлусконинин бул жеке пикирине кошула албасын билдирди. Израиль армиясынын огунан дагы 3 болжолдуу палестин согушкери каза тапканы кабарланды. Харец гезити жазгандай, 2 палестин кечээ кечинде Газа секторунда Израиль орноткон тосмодуу балдын жанында окко кабылган. Жөөт аскерлери аларында бомба катып жатканын айтышат. 3-үнчү палестин бүгүн таңга маал Аль-Мусадер кыштагындагы кагылышуудан абут болду. Мындан бир нече саат мурдараак дагы бир 11 жаштагы палестин өспүрүмү Израиль армиясынын танкынан атылган октон мерт болгону маалым болду. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги ушул аптада өзбек чек арачылары койгон минага жарылып каза тапкан 2 тажик жаранынын өлүмүнө байланыштуу Өзбекстандын элчилигине нааразылык нотасын тапшырды. Чек арага жакын жерде ойноп жүргөн 4 тажик өспүрүм минага кабылып, бирөө ошол жерден жан берип, үчөө жарадар болушкан. Көп өтпөй өлүмгө учураган уулун алып кетем деп барган анын атасы экинчи бир минага жарылып каза тапкан. Бул кайгылуу окуяга байланыштуу жазылган тажик өкмөтүнүн нааразылык нотасында Өзбекстандан чек арадагы тажик жарандарынын бейажал өлүмүн токтотуу талап этилген. Анда айтылгандай, ушуну менен Тажикстандын 50-дөн ашуун жараны чек аралардагы минага жарылып жан таслим болушту. Сиздер Азаттык радиосунан акыркы эл аралык кабарларды угуп жатасыздар. Бүгүн Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Сингапурдагы 5 күндүк расмий сапары башталды. Визит учурунда эки өлкө ортосунда соода жана өнөр жай тармактарындагы кызматташтык тууралуу макулдашууларга кол коюлары белгиленген. Сингапурдун президенти Натандын чакыруусу боюнча барган казак лидерин бир катар өкмөт мүчөлөрү жана бизнесмендердин чоң тобу коштоп жүрөт. Нурсултан Назарбаев Сингапурдун премьер-министри Гох Чок Тонг менен жолугушуп, дүйшөмбүдө Сингапур Казакстан биргелешкен бизнес форумуна катышмакчы. Кытай иммундук дефицит же жугуштуу СПИД дартына чалдыккан 5000 оорулуу өкмөттүн эсебинен бекер дарыланарын жарыялады. Өткөн түнү мамлекеттик телеканалга интервью берген Кытайдын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Гао Жан өкмөт акча каражаты жетишсиз оорулууларды кымбат дарылар менен бекер камсыздап, оорукананын чыгымдарын да көтөрөрүн билдирди. Бээжиндик Шинхуа кабар агенттигинин маалыматына ылайык, Кытайда 840 000 киши СПИД оорусуна чалдыккан. Буга чейин жугуштуу дарттан 150 000 адам көз жумду. Жакында Бириккен Улуттар Уюму оорунун жайылышын кыскартуу чаралары көрүлбөсө, 2020 жылы болжол менен Кытайда СПИД вирусун жуктургандардын саны 10 000 000 адамга жетет деп эскерткен болчу. Түркиянын баш калаасы Анкара жана Стамбул шаарларында бүгүн нааразылык демонстрациясына чыккан студенттер менен полициянын ортосунда кагылышуулар болуп кетти. Анкарада 1000 ашуун, Стамбулда 500 студенттер түрк университеттеринин мамлекеттик көзөмөлдөн бошотууну талап кылып көчөгө чыгышкан. Алардын акциясы өлкөдөгү университеттерде катаал мамлекеттик көзөмөл жүргүзгөн Түркиянын жогорку билим берүү кеңешинин түзүлгөнүнө 22 жыл толгон күнү уюшулду. Демонстрацияга качкан студенттер полицияны көздөй таш ыргыта баштаганда, полициячылар көздөн жаш агызчу газ, резина таяктарды колдонуп, кагылышууларда болжол менен 40 ашуун киши жарадар болгону кабарланууда. Талиптердин бийлиги кулагандан кийин Ооганстанда тартылган алгачкы көркөм фильмге Британиянын кино институтунун сыйлыгы тапшырылды. Осама деп аталган бул тасма жан багыш үчүн акча табуунун амалында эркек балача кийинип алып иштеп жүргөн 12 жаштагы ооган кызынын күнүмдүк жашоосун баяндайт. Бүгүн Кыргызстанда журналисттер кесиптик майрамын белгилеп жатышат. Ал эми мындан 86 жыл илгери 7 ноябрь күнү мурдагы Советтер Союзунун пайдубалын түптөгөн Октябрь революциясы болуп өткөн. Ага байланыштуу Москвада 10 000 адам бүгүн коммунисттик желектер менен ураандарды көтөрүп алып, кызыл аянтты көздөй жөө жүрүшкө чыгышты. Экинчи дүйнөлүк согуштун 400 ардагери 1941 жылы 7 ноябрда өткөн аскерий парадты эске салып, чакан парадда өткөрүштү. Сиздер Азаттыктан акыркы эле аралык кабарлар менен тааныштыңыздар. Аларды даярдап окуган Венера Сагындык кызы.
Азаттык радиосу уктуруларын улантат. Урматтуу угармандар, бейшемби күнү Кошмо Штаттардын президенти Джордж Буш Улуттук демократия фондусунун 20 жылдык мааракесине арналган жыйында сөз сүйлөп, дүйнөнү демократиялаштыруу туурасындагы көз караштарын ортого салды. Америкалык президент глобалдык масштабтагы бул татаал процесстен ислам дүйнөсү сыртта калбай тургандыгын билдирип, Кошмо Штаттар мында жетекчи ролду ойнойт деп белгиледи. Президент Буштун урунттуу ойлору менен сиздерди Баян Жумакадыр кызы тааныштырат.
Дүйнөлүк демократияны өнүктүрүү боюнча Вашингтондо жайгашкан уюмдун 20 жылдык мааракесине арналган чогулушта сүйлөгөн сөзүндө америкалык президент демократиялашуу процесси түрдүү тоскоолдуктар менен кыйынчылыктарга карабастан бүткүл дүйнөдө кулаш жайгандыгын, бул татаал процесс ислам дүйнөсүн кыйга өтпөсүн билдирди. Дүйнө калкынын 1/5 бөлүгүн камтыган ислам дүйнөсү демократиянын арты менен гана кубаттуу боло алат. Демократиялаштыруу процесси Түркия, Индонезия, Сенегал, Албания, Нигер жана Сиерра-Леоне сыяктуу калкынын кыйла бөлүгүн мусулмандар түзгөн мамлекеттерде өнүгүп, өөрчүп баратат, деди Буш. Американын президенти өз сөзүндө Американын Ирактагы согушун кайрадан коргоп, аны бул жолу өлкөнүн демократиялаштыруу зарылчылыгы менен негиздеди. Жакынкы чыгыштын чоң ортосунда эркин Ирактын пайда болуусу глобалдык демократияны өркүндөтүп, Дамасктан Тегеранга чейинки аймакка эркиндик ар бир өлкөнүн келечеги болуурун жарлыктаган сүйүнчү кабар жиберет, деди президент. Буштун сөзүндө Ирак менен Ооганстан региондогу демократиялаштыруу процессинин негизги сахнасына айланууда. Ошон менен бирге эле Буш Сирия Палестин автономиясы менен Ирандын жетекчилигин жарандардын демократиялык реформаларды жүргүзүү талаптарына моюн сунбай жаткандыктары үчүн кескин сынга алды.
The Palestinian leaders who block and undermine democratic reform and feed hatred and encourage violence.
Демократиялык реформаларга бут тосуп, зордукчул аракеттерге май коюп жаткан Палестин жетекчилигин лидерлер деп эсептебейм. Алар тынчтыкка тоскоолдук кылып, Палестин элинин бактысына кедерги болууда, деп сындады Буш. Бирок адам укуктары көп учурда этибарга алынбай, жарандар шайлоо укугунан, өз келечегин тандоо укуктарынан толук пайдалана албай келатышкан Мисир жана Сауд Аравия сыяктуу өлкөлөрдү президент сылап сыйпап гана сын айтты. Эсиңиздерге сала кетели, падышалык бийлик өкүм сүргөн Сауд Аравияда бир да жолу жалпы шайлоо өткөрүлүп көргөн эмес. Монархия жергиликтүү шаардык кеңештерди шайлоо жолу менен түзгөнгө убада берип келатат, бирок жергиликтүү шайлоо өткөрүүгө өкмөт али реалдуу кадам жасай элек. Адам укуктары тебеленип жаткан Өзбекстан болсо президенттин сөзүндө караманча аталган жок. Ушундан улам Буштун сөзүнө комментарий берген Ноэ Цюрихер сайтын кезде араб өлкөлөрүнүн АКШнын дарегине эбактан бери айтып келаткан нааразычылыгын келтирет. Арабтарда АКШ демократияны жеке кызыкчылыгына тууралап пропагандалайт деген сөз бар. Серепчилер Джордж Буштун Американын демократиялык стратегиясын жарлыктаган сөзү негизинен жакынкы чыгыштагы шериктерине багытталганын айтып жатышат. Бул чөлкөмдөн үзгүлтүксүз арзан мунай алып, өзүнүн экономикалык бакубаттыгын арттырып келаткан АКШ жарым кылымдан ашык убакыт бою бул региондо авторитардык, ал тургай катаң диктатордук режимдердин тоскоолдуксуз бийлик жүргүзүүсүнө көз жумуп келген. АКШнын нийлиги салган позициясын 2001 жылдын 11 сентябрда жасалган террордук чабуул жана региондо АКШга карата өкүм сүргөн душмандык маанай өзгөрткөндөй болду, деп жазат Associated Press'тин серепчиси Теренс Хант. Бирок аналитиктердин кыйласы Буштун көптү убада кылган жаңы демократиялык доктринасын региондун өлкөлөрү кабыл ала койбосун. Андыктан АКШнын региондогу саясатына болгон мамиле оң жагына өзгөрүү койбосун айтып жатышат. Алардын болжолунда Ирактагы диктатордук режимди кулаткан АКШ бул өтө татаал чөлкөмдөгү абалды турукташтыруу жана аны экономикалык жактан калыбына келтирүү ишин дээрлик өзү жалгыз аткарганга мажбур болмокчу.
Баян Жумакадыр кызы. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми Ирак темасына кайрылабыз. Көпчүлүк ырастоолорго караганда бул жерде күн сайын болуп жаткан куралдуу акциялар суннилер тарабынан же алар жыш жашаган аймактарда жасалууда. Бирок суннилердин саясий партиялары мындай ырастоолор менен макул эмес. Сөз Улан Алымкулуунда.
Акыркы 80 жылдан бери Иракты өлкөдөгү калктын азчылыгын түзгөн сунни жамааты башкарып келгени белгилүү. Алар өзгөчө Саддам Хусейндин учурунда доор сүрдү. Сунниттер менен шииттердин партиялары ортосунда өлкөнүн өткөнү жана келечеги боюнча пикир келишпестер мурда эле болгон жана Саддамдын режими кулагандан кийин да уланууда. Саддам кезинде шииттер жана алардын саясий уюмдарынан тышкары өзүнүн бас партиясынын жолун жолдогон башка суннит партиялардын куугунтуктоодон да кайра тарткан эмес. Маселен сунниттер тарабынан тээ 60 жылдары эле уюшулган Ирак ислам партиясы жана анын активисттери саясий турмушка эми гана кайра кайтып келип отурушат. Учурда аталган партиянын Ирактын АКШ түзгөн башкаруу кеңешинде өз өкүлү бар. Партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Фат Аль-Рави оккупациялык күчтөргө каршылык көргөзүү сунниттердин эле үч бурчтугунда жүрүүдө деген ырастоолор менен макул эмес. Сунни үч бурчтугунда гана кол салуулар жөнүндөгү кабарлар туура эмес. Бул маалымат каражаттары берип жаткан көз караш. Чабуулдар бардык жерде Басрада, Нажафта, Амарада, Мосулда жана Диялыда орун алууда. Деди сунниттердин Ирак ислам партиясынын лидерлеринин бири Фат Аль-Рави биздин радионун Багдаттагы кабарчысы Валентина Смитте менен болгон маегинде. Анын пикиринде АКШ аскерлерине каршы күрөштө Саддамдын жакташтарына башка бир катар күчтөр, атап айтканда чет элдик согушкерлер, америкалык аскерлер жаңылыш камаган же өлтүрүп алган ирактыктардын туугандары да кошулуп кетти. Алар өч алуунун көздөшө жана буга далил болчу мисалдар арбын. Шииттердин абройлу ал Хабза кыймылынын өкүлү Шейх Абдел Жебар менен кал болсо, шииттер коалицияга каршы күрөшкөн жок деп эсептейт.
Maybe some Sunni groups came to resist the coalition forces in Shia areas.
Балким айрым сунит топтору шииттер да коалицияга каршы күрөшүп жатат деген таасир калтыруу үчүн алардын аймактарына келип каршылык көргөзүүдө. Деди шииттердин Аль-Хабза кыймылынын өкүлү Абдел Жебар Минхал биздин кабарчыбызга. Анын айтымында Тикрит, Рамади жана Фалуджа шаарларынын айланасында жашаган суниттер америкалык аскерлерге арбын косалууда. Себеби Саддамдын режимдин жогорку даражалуу өкүлдөрүнүн басымдуу бөлүгү ушул чөлкөмдөрдөн чыгышкан. Абдел Жебар Минхалдын ишенимин эгер америкалыктар Ирактын болочок өкмөтүндө суниттерге чоң кызматтарды сунуш кылса, кол салуулар токтошу мүмкүн. Айтор Иракта тынчтыкка жетүү үчүн чындык эле суниттердин абройлуу уруу башчылары менен сүйлөшүү жүргүзүү керектир деген идея жакында Wall Street Journal Европа басылмасында да айтылды. Буга далил катары аталган басылманын кабарчысы кол алдындагы аскерлери Ирактын батышындагы Рамады шаарынын бир районун көзөмөлдөгөн америкалык подполковниктин ишин мисалга тартат. Америкалык подполковник менен жергиликтүү Хамид Рашид аттуу шейхтин ортосундагы соодалашуунун натыйжасында бул чакан чөлкөмдө кол салуулар азайыптыр. Май айынан бери аскерлериме 34 жолу кол салынды эле. Бир жумадан бери алар бомбага кабыл элек деп айткан подполковник Хектор Мирабл гезит кабарчысына. Бул үчүн ал тынчтыкты камсыз кылууну убада алган шейхтин америкалык аскерлерди өлтүрүүгө аракеттенген үчүн кармалган бир тууганын бошотууга барган экен. Ал эми Wall Street Journal'дын жазганына караганда бекем далилсиз эле партизандык иш жүргүзгөн үчүн шектелүү учурда коалициянын лагерлеринде кармалып жаткан ирактыктар миңдеп саналат. Улан Алымкул уулу, Прага.
Урматтуу көрөрмандар, Эркин Европа жана Азаттык радиосунун кыргыз бөлүмүнүн түзүлгөндүгүнүн 50 жылдыгына байланыштуу анын мурдагы кызматкерлери менен өткөрүлгөн интервьюлар түрмөгүн сунуш кылмакчыбыз. Алардын бири Түркияда агенттик каны тамган Арымбар болду. Ал Азаттыктын кыргыз бөлүмүндө 1985-1995 жылдары иштеген. Арымбарпы уулу азыр үй бүлөсү менен Мюнхен шаарында жашайт. Жеке ишкер, эки уулу бар. Эмеси Арын Барпы уулу менен Амирбек Азам уулунун уюштурган маекке назар салыңыздар.
Арын радиого кайра куруунун башталышы менен ошондой эле Кыргызстанда дагы бийликтин өзгөрүшү менен туура келген экенсиңер. Мында Усубалиевдин Кыргызстан компартиясынын биринчи секретарлыгынан кетип анын ордуна Масалиевдин дайындалышына кандай көз менен карадыңар?
Усубалиевдин ордуна Масалиевдин келгени бизди өтө мындай жаңыр койгондурду. Анткени Усубалиев 25 жылдай советтик номенклатуранын, коммунисттик политбюронун адам болуп иштеген. Анан кийин жаңы бир кишинин келиши республикада жаңы радикалдуу өзгөрүштөргө жол ачат деп бизде ушундай бир кеңири пикир пайда болду. Анан кийин редакцияда ушул жөнүндө программалар даярдалды. Анан өз ара отуруп жолугушуп ушул жөнүндө пикир алмашыштык. Анан кийин жаңы бир эра башталган болду Кыргызстанда. Ушул эра менен байланыштуу кыргыз бөлүмүндө да жаңы бир саясат жүргүзүү жөнүндө пикир пайда болду.
Ошондо силер Мюнхенде отуруп мындай төлгө салдыңарбы? Эми бул кайра куруунун негизинде иштер кыйрап калат, Кыргызстан күнкөрсүз болот дегендей.
Албетте ушундай пикир кеңири пайда болду өз арабызда. Биз ушундай Кыргызстан көз каранды эмес болот деген пикир бизде тээ ушул Горбачевтен алдын эле бизде ар дайым боло берген ушундай. Ушул жөнүндө биз шугулданып жүргөнбүз да. Ушул жөнүндө макалалар жазып же китептер жазып ушундай жөнүндө демилге жүргүзүп жүргөнбүз. Албетте ушундай жаңы окуялар, мындай өзгөрүштөр биздин ушул пикирибизди кайрадан жандандырды. Бизге шыкак берди, бизди шыкактандырды. Анан кийин дагы ушундай ого бетер күчтүү демилгер жүргүзө баштадык да. Бул ушундай Кыргызстандын Орто Азиядагы түркий жумурияттардын көз каранды эмес боло турган жөнүндөгү идея бизге ата бабабыздан, аталарыбыздан, ата энебизден мурас калгандай бир нерсе да бизге ар дайым айтып жүргөн алар. Кыргызстан акыр соңунда көз каранды эмес болот, акыр соңунда биз кайтып кетебиз деген ушундай ömür жүргүзүп ушундай кайтып кетти алар. Бирок алар көргөн жок ушундай ушундай кандай куттуу күндү көргөн жок, бирок биздер көрүп алдык.
Сөз оролу келип калды. Арын Сейен атаң Барп аксакал, алар Түркияга кандайча барып калышкан? Кайсы жерден жылып?
Алар Кыргызстандан Пакистанга өтүп 1940-жылдардан кийин Пакистанга өтүп, Пакистанда 10 жыл калгандан кийин, демек 53-жылдары Түркияга келген алар. Булар алдын ала Сауда Арабияга же башка элдерге кетиштин жолдорун издеген, бирок акырында ушул Түркия эл экен, биздин тилибизди түшүнөт, алар биз Түркия тектеш элбиз деп, бир элбиз деп Түркияга келишти чечкен. Алар 53-жылы Түркияга келген алар. 15 жылдан кийин атам кайтыш болду Түркияда 1968-жылы. Ал өзү Барп Özgön деген фамилия атын алган, анткени Кыргызстандын Özgön шаарында туулуп өскөн ал.
Арын 1989-жылы Берлин дубалы кыйраганда силер Мюнхендеңер бул коммунисттик системанын кыйрашына көздөй жасташталган биринчи кадам болгонун тарыхчылар бүгүн белгилешип жүрөт. Бул окуяны силер кандай чагылдырдыңар? Ушундан кийин кандай ойлор пайда болду эстердин или коммунисттик система, коммунисттик түзүлүш жөнүндө?
КДР ушул коммунисттик системанын жыгылышынын алдындагы эң чоң кала эле. Анын кулап кетиши коммунисттик системага урулган эң күчтүү сокку болду. Анан кийин көз каранды эмеспи, окуялар удаасынан келе баштады да. Бирок ушул КДРдагы ушул дубалдын кулашы, жыгытылышы эң ири сокку болду. ФРГ дейбиз го, ошол учурда ФРГ деп батыштык Германия көп акча салды тияка, ушул өзүнүн деңгээлине экономикалык жактан жеткириш үчүн. Албетте батыш Германияда жашаган инсандар, граждандар өзүнүн акчасынын бир бөлүгүн ушул КДРда жашаган инсандардын өнүгүшү экономикасын өсүш үчүн бөлүп беришке мажбур калышты. Бул бүт Германияда кризистик абалга деп барган сайын ушул кризистик абалга туушар болду го Германия. Азыр ушундай кризистик бир экономикалык жактан кризистик абалда. Анын бир себеби да ушундай эки Германиянын биригиши деп айтышка да болот.
Арын, Кыргызстандын күнкорсуздук алышын силер кандай кабыл алдыңар? Кыргызстандын өз президенти болуп азыркы президент Аскар Акаевдин шайланышын,
Кыргызстандын көз каранды эмес болушу, Түркий тектеш жумуриятардын да удаасынан көз каранды эмес болушу, ушул радиодо иштеген бүт Түркий элдер арасында аябай мындай кубанычтуу бир окуя катары кабыл алынды. Куттукташты ар бир редакция өз араларында ушул көз каранды эместик күндү. Ушул майрамдаштык да аябай жакшы бир нерсе болду. Биз үчүн ушундай бир үч уктаса түшкө кирбей деби, биз бирок күтүп турганбыз, бирок ушундай тез болду, ылдам болду. Биз үчүн кандай сюрприз дейбиз, күткөнбүз да, бирок ушундай тез арада болот деп күтмөгөнбүз. Тезирээк ылдам болуп кетти да окуялар, ылдам. Советтер Союзунун кулап кетиши, советтик армиянын Афганистандан чыгышы, ошол чыгышынан баштап эмне болду да баары. Ошондо айтканмын, ушул советтер бир кулайт деп бир Кыргызстандан келген бир менин тууганымга айтып бергенмин ошол жылдары. Ал ишенбеген мага, бирок 10 жылдан кийин баары болуп кетти да.
Арын, сени менен чогуу иштеген, Мюнхенде калган, радионун мурда бир топ кызматкерлеринен угуп калганым бар. Алар биз өзүбүздүн алдыбызга койгон максатка жеттик, коммунисттик системанын кыйроосуна жетиштик, Россиянын оторчулугундагы көптөгөн улуттар өз алдынчалыгы алды деп айткандары бар да. Ушуну менен алар Азаттык Эркин Европа радиосу өз миссиясын аткарды дегендей кептин четин чыгарышат. Бүгүнкү күндө мына Азаттык радиосу өз миссиясын аткарып бүттү деп ойлойсуңбу?
Жок, ушундай ойлобойм. Биз мурда ушундай коммунисттик система кулаганда албетте биринчи бутабызга ушундай биринчи жеттик да, анан кийин коммунисттик система кулады, азыр бүттү деп ошол учурда ойлонгондор болду. Мен да ойлондум, бирок азыр карап көрсөм дагы ушундай кете турган көп жол бар. Ошон үчүн Азаттык радиосу экономикалык жактан, демократиялык жактан жана башка маданият жагынан ушундай көптөгөн темаларда ушул Кыргызстанга өз салымын кошот деп, мындан ары кошот деп ойлойм да. Менин оюмча Азаттык радиосунун азыр деле керектүүлүгү бар, мындан ары да керектүү болот деп ойлойм.
Рахмат.
Арын Барып уулу менен Амирбек Азам уулу маектешти. Эмки кезекти Бишкек студиясына беребиз. Кыргызстандагы күндөлүк жаңылыктар менен сиздерди Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы кадырлуу угармандар?
Саламатсыздарбы. 7 ноябрда Бишкекке Азия өнүгүү банкынын президенти Тадао Чино келди. Ушул эле күнү Тадао Чинону президент Аскар Акаев кабыл алды. Мамлекет башчы жолугушууда Кыргызстандын экономикалык жагдайы жана Азия өнүгүү банкынын өлкөдө ишке ашып жаткан долбоорлору тууралуу маалымат берди. Жолугушууда ошондой эле менчик секторду кредиттөө, өлкөнүн экономикасына түз инвестиция тартуу жана Борбор Азиядагы регионалдык кызматташтык маселелери талкууланды. Тадао Чино ушул эле күнү премьер министр Николай Танаев менен да жолугушту. Азия өнүгүү банкынын президенти Тадао Чино Кыргызстанга Борбор Азия сапарынын алкагында келди. Кыргызстандан кийин Тажикстанда Азия өнүгүү банкынын өкүлчүлүгүнүн ачылышына катышат. Андан соң 10 ноябрда Ташкентте өтүүчү экономикалык кызматташтык боюнча министрлердин деңгээлиндеги Борбор Азиялык экинчи конференцияга катышат.
7 ноябрь басма сөз күнүнүн алдында Кыргызстандын медиа кеңеши президент Аскар Акаевге кайрылып, маалымат каражаттарына каршы доо арыз менен кайрылгандарга мамлекеттик төлөм киргизүү жана ушак тараткандыгы жана инсандын ар намысына чек келтиргендиги үчүн кылмыш жообуна тартууну алып салуу боюнча мыйзам долбоорун парламентке сунуштоого чакырды. Медиа кеңештин иликтөөсү боюнча жумурияттагы маалымат каражаттарынын өнүгүүсүнө аларга карата доо арыздардын көп берилип жатышы терс таасирин тийгизүүдө. Кыргыз журналистикасы учурда өз кызыкчылыгын коргоого жана коомчулуктун кеңири катмары менен мамилесин түзүүгө даяр кесиптик коомчулукту түптөөгө аракеттенүүдө. Мындай шартта жергиликтүү маалымат каражаттары алдыңкы демократиялык өлкөлөрдөгүдөй өнүгө алат деп ишенсе болот деп белгиленген ал кайрылууда.
7 ноябрда Кыргызстанда Улуу Октябрь революциясы күнү белгиленди. Бишкекте бул күнү Улуу Октябрь революциясынын жолбашчысы Владимир Ильич Лениндин эски өкмөт аянтына орнотулган эстелигинин ачылыш салтанаты болду. Ага премьер-министр Николай Танаев, Бишкек шаар мэри Милетбек Керимкулов жана Кыргызстан коммунисттер партиясынын башчысы, Жогорку Кеңеште мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты Абсамат Масалиев катышып сөз сүйлөштү. Лениндин эстелиги Бишкектин борбордук аянтына 1984 жылы орнотулган. Ал эми быйыл 16 августта эстелик өкмөттүн токтомуна ылайык алынып салынган. Кийинчерээк бул маселени Лениндин эстелиги жөнүндөгү мыйзамды бузду деген негиздеме менен коммунисттер парламенттин талкуусуна коюшкан.
Улуу Октябрь революциясы болгон күнү Кыргызстандагы бир катар өкмөттүк эмес уюмдар жана саясий партиялардын өкүлдөрү тоталитардык доордун курмандыктарын эскеришти. Алар Бишкектеги Сейтек өспүрүмдөр борборуна жакын жердеги өткөн катаал мезгилдин курмандыктарына арналып тургузулган эстелик алдында чакан митинг өткөрүштү. Анда сөз сүйлөгөн демократия жана жарандык коом үчүн өкмөттүк эмес уюмдар коалициясынын башчысы Эдил Байсалов 7 ноябрда тоталитардык доордун курмандыктарын эскерүүнү салтка айлантуу туура болоорун белгилесе, саясатчы Топчубек Тургуналиев өткөн кездегидей репрессиялардын эткиндери азырда байкалып жаткан билдирди. Митинг соңунда тоталитардык доордун курмандыктарынын арбактарына арналып Куран окулду.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Венада 6 ноябрда башталган кыйноолорго каршы жыйыны жума күнү ишин улады. Ага катышып жаткан жарандык коом коррупцияга каршы кылым шамы бейөкмөт уюмдарынын жетекчилери Төлөйкан Исмаилова менен Азиза Абдрасулова жана Кыргызстан адам укугун коргоо комитетинин төрагасы Рамазан Дырылдаев бул күнү доклад жасашты. Рамазан Дырылдаев өз докладында Кыргызстандагы акыркы жылдардагы адам укуктарынын абалына, Төлөйкан Исмаилова Барс коон окуясына байланышкан проблемалар, ал эми Азиза Абдрасулова Аксы окуясына арнашты. Бул тууралуу жыйындын катышуучулары ушул эле күнү Азаттыкка билдиришти.
Президенттин жардыгы менен Ош шаарынын мэри Жантөрө Сатыбалдыев вице-премьер-министр деңгээлинде энергетика тармагы боюнча президенттин атайын өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу жума күнү президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда, мындай дайындоо өлкөнүн энергетика тармагында түзүлгөн оор кырдаалды чечүү максатында жасалды. Кыргызстанда электр энергиясын жоготуу 45% жетүүдө жана тармактагы оор кырдаал өлкөнүн коопсуздук кеңешинде 18-октябрда талкууланды. Президентке баш ийген энергетика боюнча атайын өкүл пайдаланылган электр энергиясы үчүн